Chciałbym was przywitać na dzisiejszej biblijskiej godzinie. Dzisiejszy temat jest Boża smlouwa z Abrahamem, Izaakiem a Jakobem. Chciałbym dzisiaj przywitać między nami gościa z Trzanowic. Jest to Richard Young. A on będzie miał dzisiaj taką prezentację o służbie w Afryce a tak. Także się na to cieszymy. A niż zaczniemy tę chwilę, tak możemy powstać a zawołać do Pana. Dziękujemy Ci, drogi Panie, za ten czas, że możemy tu być zgromadzeni we Twoim imieniu. Chcemy tak nasłuchiwać temu, co Ty chcesz mówić do nas. Pożegnaj, proszę każdego, kiedy tu jest, kiedy możemy tak przyjmować to dobre z Twoich rąk i teraz. Pobłogosławi tych, którzy są niemocni, no bo ja są tu z różnych powodów, tak daj im swój Boży pokój, a tak odczuć, że o nich wiesz, że co o nich starasz. Proszę, Ojcze, w imię Pana Jezusa. Amen. Mogłem zostać stoć, ale bym popytał Tabi a Jolka, aby przeczytali základní text. Je to napisane w 1. Mojžíšové, 26. kapitola, 3. až 5. verš.
Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu. Dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, již jsem se zapřísáhl tvému otci Abrahamovi.
Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy. Tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomku dojdou požehnání všechny pro národy země. To proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil, na má přikázání, nařízení a zákony.
Děkuji. Můžeme se sednout a zaspíváme pěš Díša je zděň, číslo 96. Díša je zděň.
Thank you.
Věru, že mluví mezi námi Petě, Tomečka, že přišel a že může poslužit teraz pěším slovem, prosím go teraz.
Takže chcem vás všetkých pozdravit, přivítat, tež svojím slovem. A když je to vlastně to téma, které je, tak je Boží smlouva s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Ta smlouva, která byla mezi Pánem Bohem a Abrahamem, tak je to popsáno v 17. kapitole té první knihy Mojžíšovi. A to mé slovo by se mělo tak trošku ubírat tím směrem, že zachovávání věčné Boží smlouvy s Abrahamem, Izákem a Jákobem vyžadovala poslušnost víry. Je tvá víra doprovázena poslušností Božích přikázání? Já bych nejdříve ještě přečetl několik těch veršů z té 17. kapitoly, abychom si tak trošku možná připomenuli, jaká ta smlouva byla. Co bylo předmětem té smlouvy? Než to budeme číst, vzpomenul by si někdo nebo měl by odvahu říci, o čem ta smlouva byla. Každá smlouva vždycky o něčem je. Je mezi někým a je o něčem. Tam bylo to zaslíbení jednak velkého pronárodu, jednak to, že Pán Bůh bude jejich Bohem, že ta smlouva bude věčná a že obdrží zemi za dědictví. V tom 17. o tom první verši 17. kapitoly to je píše se tam tak, když byl Abrahamovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl: já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím. Tu padal Abraham na tvář a Bůh k němu mluvil: já jsem a toto je má smlouva s tebou. Staneš se pranárodem hučícího davu pranárodu, nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hučícího davu pranárodu. A potom v tom dalším verši je to rozepsáno: převelice tě rozplodím a učiním z tebe pro národy a králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím, totiž smlouvu věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. Mnoho vykladačů se i na tuto smlouvu nebo na toto zaslíbení dívá různě, dělí se hlavně na dva takové pohledy, kdy jedni berou tuto smlouvu doslovně, a nebo že pro nás má duchovní význam. Kdybychom to brali doslovně, tak by se to vztahovalo pouze na dědice, ty fyzické dědice Abraháma, že jim bude zaslíbeno jednak ta země, jednak, že Pán Bůh bude jejich Bohem. Ale mnohé obrazy, mnohé věci ve Starém zákoně nám ukazují na budoucnost v Novém zákoně. To, co vlastně se odehrávalo v tom Starém zákoně, bylo předobrazem toho, co našlo naplnění v tom Novém zákoně. A to je právě takovým zaslíbením pro nás, protože kdyby Pán Bůh zaslíbil to, že bude Bohem pouze potomkům Abrahamovým, tak pokud nejsme Židé, tak bychom potomky Abrahamovi, fyzickými potomky Abrahamovi nebyly, stejně tak i ty další zaslíbení, ale to možná ještě uslyšíme později. V tom 8. verši je potom o tom věčném dědictví, dám do věčného držení zemi, v níž si hostem tu celou zemi kenámskou a budu jim Bohem. A ten ještě 9. a 10. přečtu. Bůh dále Abrahamovi řekl, ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokolením. Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým pokolením, kterou budete zachovávat, bude toto. Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Tak tady čteme, že i znamením toho, že vstoupili do té smlouvy, že ji přijali, že jsou účastní té smlouvy, tak pro všechny Židy byla obřízka. A všechny ty věci, které byly zaslíbeny Abrahamovi, tak se můžou vztahovat i na dědice a na potomstvo Abrahamovo. Ale ne už jako fyzické dědice, ale v Novém zákoně v Galackém 3.29 jsme ujištěni o tom, že i ten, kdo přijal Pána Ježíše do svého života, tak je tím potomstvem Abrahamovým. Čteme to ve 3. kapitole 29. verši. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši, tam předtím je mluveno o pohanech a Židech. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši, jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Takže toto zaslíbení je pro všechny, kdo jsou v Kristu Ježíši. A tak potom i když toto je tím duchovním obrazem pro všechny ty, kteří přijali Pána Ježíše, tak i ten potom všechny ta země, nebo to, že Pán Bůh bude naším Bohem nebo Bohem těch, kteří jej přijali, se pro nás stává skutečností. V Starém zákoně je vlastně mnoho těch obrazů, které ukazovaly jednak na to kněžství Aaronovo, kdy tím knězem nového zákona se stává Pán Ježíš Kristus, chrám jako stánek je v novém zákoně Kristovo tělo. Pak je i obřízka se stává tím obrazem hlavně znovuzrození, je to takový možná i obraz křtu, ale hlavně znovuzrození, kdy člověk je zapojen do Kristova těla. A ta země, o které je psáno na věky, pro ten starozákonní lid to byl Jeruzalém, ale pro nás ta země, která nám je zaslíbena, do které máme vejít, je ten nový Jeruzalém ve zjevení, které čteme i ve zjevení 21. Když jsem se zamýšlel právě na tom, jak ta moje víra je doprovázena poslušností božích přikázání, tak jsem přemýšlel o tom, jak jsem poslušný božímu slovu. Možná jsem si řekl, jakoby nedělám nic špatného, snažím se žít podle božího slova, takže možná jsem jakoby poslušný tomu božímu slovu. Ta moje víra je doprovázena poslušností, ale když se tak nějak zamyslím hlouběji nad tím, co říká boží slovo, kdy často nás vyzývá v mnohých věcech a ať už to jsou různé příkazy, napomenutí, máme jít ke všem národům, máme zvěstovat, máme být těmi, kteří zvěstují Boží slovo, nebo mám být trpělivý, máme mít lásku k druhým lidem. Jsou to takové věci, které nám připadají naprosto běžné, ale když se nad tím zamyslím, s tím mým zvěstováním, jíti za těmi druhými se svědectvím, jak to je naplňováno, nebo s tou mojí poslušností v těch jiných oblastech, jako mít toho druhého za vyššího, tak tam už ta moje poslušnost určitě začíná pokulhávat. Když jsem teď pročítal některé věci v souvislosti s 500. výročím reformace, tak někde jsem potom narazil na to, jak Martin Luther ve svých listech psal rodičům zemřelých dětí. V té době to nebylo nic takového výjimečného, že lidé umírali jakoby dosti mladí. Jednalo se tam o studenty, kteří měli zhruba 15-16 let, a jak on posílal ty dopisy těm rodičům, aby byli takový stateční, aby je Pán Bůh v této situaci povzbuzoval. A on potom tam psal jako později, nebo píše takové věci, když on vlastně přišel o tu svoji 13-letou dceru Magdalénu, tak tam potom se svěřuje nebo vypovídá o tom, jak povzbuzoval ty, kteří přišli o ty své děti, a jak je tak nějak potěšoval, ale jak těžce to dolehlo na něho. On tam píše, že bylo dobře povzbuzovat druhé, ale on si potom až uvědomil tu těžkou situaci, kterou vlastně on prožíval, která ho tak nějak dost zasáhla, určitě ho zasáhla velice. A já jsem si taky musel uvědomit, jak jsem často tak nějak lehce povzbuzoval, nebo některé věci mluvil s takovou lehkostí a když potom člověk prožívá sám jako takové složitější věci, tak si mnohé věci uvědomí, že Pán Bůh nás může posilňovat, a někdy to není moc lehké. Někdy se o tom lehčeji mluví, než se to prožívá. Děkuji.
Děkujeme Peťovi za slovo a taky svědectví. A mohli mi společně zaspívat pěš. Ježíš je právě tu. Je to číslo 155. Ježíš je právě tu. Když se to budeme mít kapky taky mezinárodní. Máme tu gosťa, který je sice Stranovic, ale reálně pochodzo z Anglie a cestuje po světě, a tak myslím, že i s těmi pěsničkami můžeme být taci mezinárodní a bude to ve slovenštině, a že se oprašeme slovenštíne. 155. Bylo by to zbytečné, kdyby tu náš pán nebyl, ale tak my jsme vděční, že pán je tam, kaj se zgromadzo lud, kaj jsem dvo, abo třeba zgromadzení v jeho jméně. A my tomu věříme a věříme, že aj teraz ten čas, který Richard ve sdílet s námi, takže to bude pro povzbuzení nás všech, tak jako by teraz prosil a dal mu slovo, aby nám se si řekl z jeho cest z poslední čas.
Tak, moc krát děkuji za pozvání, za příležitost se s vámi podílet. Já jenom chci zjistit, jestli prezentace je tady hotová. Tak. Jo, bude to fungovat, dobře. Tak, jsem vděčný za příležitost dneska být ve vašem společenství a podělit se s vámi o mé práci s organizací Wycliffeovi překladatele Bible. Nevím, jestli mě ale všichni znáte, a proto dovolte, že se nejdříve představím. Jmenuji se Richard Young, jak Pavel už řekl, jsem Angličan, jsem ženatý, manželka tady se jmenuje Milena a společně se svými čtyřmi dětmi patříme do sboru ve Třanovicích. V misijní práci jsem víceméně už od svých teenagerských let, když jsem byl v Kongu, pak v Peru a v Ugandě. S Wycliffeovou organizací už pracuji 17 let. Společně s manželkou jsme sloužili v Ugandě a pak v Nigerii. Moc ráda ona by tady dneska byla, ale včera se nám něco stalo, že náš syn Daniel, on nám řekl včera ráno, že mu bolí strašně v žaludku a na celý den měl takové bolesti. Tak pozdě večer my jsme se rozhodli, že já pojedu s ním na Sosně, tak jsem s ním šel a dneska ráno měl operaci na slepé střevo. Tak on je v pořádku, tam leží ještě na Sosně, je velmi rád, že má svoji televizi tam u postele, ale tak to je jeden důvod, proč jsem tady dneska sám. A možná bych měl vysvětlit, to není moje pyžamo, i když jsem v noci málo spal, to je nigerijské oblečení, tradiční. Protože jsem byl i teď, jsem aktivně zapojen ve službě v Africe, tak budu mluvit pouze o tomto kontinentu, ale práce jak na překladu Bible, tak i na evangelizaci pokračuje na mnoha dalších místech ve světě. Afrika je to obrovský kontinent, do něhož by se Česká republika vlezla 385krát. Mluví se tam 2139 jazyky a když se podíváme na překlad písma, tak zjistíme, že 246, tak tady by měla být čísla, ale technické potíže trošku, tak tady by mělo ukazovat, 246 z těch jazyků v Africe má celou Bibli. Jsou to převážně ty největší jazykové skupiny. 388 jazyků má nový zákon a teďkom mám otázku já jsem si myslel pro děti, ale vidím, že tady máme pár dětí, tak se budu zeptat. Představte si, že byste měli ve svém jazyce pouze nový zákon. Mohli byste si v něm přečíst například o stvoření světa? Ne, to je ve starém zákoně. A co třeba mohli byste přečíst o narození Ježíše? Jo, to je v Novém zákoně. A nebo o Jonášovi ve velrybě? To byste mohli přečíst v Novém zákoně? Ne, to je ve Starém zákoně. Tak dobrou zprávou ale je, že v některých z těchto jazyků se právě překládá i Starý zákon. Proto se můžeme za ně modlit, aby tyto jazykové skupiny měly brzy celou Biblii a lidé se ji mohli číst ve svém rodném jazyce. A tady ta třetí skupina, 394 jazyků, má jen části písma, to znamená aspoň jednu knihu. Často to je třeba jen jedno evangelium. A teď mám otázku pro dospělé. Které evangelium si myslíte, že se překládá nejčastěji jako první? Ne, není to Jana, není to Jana. Někdo řekl Lukáš a má pravdu. Ale víte, proč je obvykle Lukáš? Jo, tam možná různé důvody, ale to hlavní dneska je, protože většina jazykových skupin chce i překlad filmu Ježíš do svého jazyka. A celý text v tom filmu je z Lukášova evangelia. Tak to umožňuje i překlad filmu Ježíš, když Lukáš je to první, který se přeloží. Jsme jako organizace velmi vděční Panu Bohu za všechny lidi jazykové skupiny, které už mají přeložené písmo ve svém jazyce. Ale ta čtvrtá skupina, která je ta největší, to je 1111 jazyků, které nemají písmo vůbec afrických jazyků. Dobrou zprávou je, že 400 z těchto jazyků už započali překladatelský projekt. V těchto projektech jsou kromě Wycliffeové organizace zapojeny i jiné překladatelské křesťanské organizace. Překlad Bible je docela náročný proces, ve kterém pracuje docela hodně lidí. Aspoň zkráceně vám představím, co takový překlad písma obnáší. Poté, co místní kmen požádá o pomoc při překladu písma, udělá se nejdříve podrobný průzkum jazyka v dané oblasti. Zjistí se informace o tom, zda má tento jazyk písemnou podobu, zda daný jazyk potřebuje překlad Bible, nebo jestli se někde v blízkosti hovoří podobným jazykem a jak tyto jazyky souvisejí. Toto dělá vyškolený průzkumný tým. Kmen si vybere lidi, kteří budou písmo překládat, a ti pak studují teologii, lingvistiku a překladatelství, aby mohli začát pracovat na překladu. Překladatelé se pravidelně setkávají s konsultanty, kteří jejich práci kontrolují, aby vše bylo přeložené správně, nejen po jazykové stránce, ale také po teologické i po stránce významové. Přeložený text se pak přečítá v místní komunitě, kde se zástupci komunity mohou vyjádřit k přeloženému textu, jestli tomu rozumí. Tak to je přeložený text několikrát kontrolovan. Pokud je vše v pořádku, text se pomocí speciálního programu připraví k tisku a Boží slovo pak putuje do tiskárny. A tady na stole, tady můžete vidět, například to je nový zákon v jednom jazyce, který se mluví v Nigerii. Je to jazyk Ninzo, který mluví zhruba 100 000 lidí. A v roce 2012 jsem měl privilegium se zúčastnit dedikace tohoto nového zákona. A já vám to podám, ať se na to můžete dívat. Teď vám pustím video od toho dedikace. A ta první část, to bylo zasvětím tuto Bibli v jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A další část té práce, k čemu by byla lidem kniha, kdyby se ji nedokázali přečíst. A proto máme tým v oblasti alfabetizace ve spolupráci s místními učiteli, učí místní lidi číst a psát, aby si jednoho dne mohli Boží slovo sami přečíst. Učiteli zároveň tvoří učebnice, já mám též takové ukázky, což můžete se na to dívat, takové různé druhy. Tak. Moment. Ti učiteli zároveň tvoří učebnice v daném jazyce, zpracovávají příběhy a vytvářejí další pomůcky pro výuku negramotných. V oblasti alfabetizace pracovala v Ugandě i moje manželka. A pak jsou další lidé, kteří spolupracují s místními sbory a pastory, aby se Boží slovo dostalo až k lidem. Oni si ho naučili číst a studovat a mít z něho užitek. Tak chci se vás zeptat, jestli můžete si tipnout. Jen jedna africká země má více než 500 jazyků. Můžete někdo si tipnout, která země to je? To je nejlidnatější země v Africe. Nigérie, správně. Tak mám tady takový balon. Chci se zeptat, jestli může někdo najít Nigérie v tomto mapě a dám příležitost dětmi nejprv. Tak Nigérie je tady, to je v západní Africe. Mezi roky 2009 a 2010 jsme s rodinou žili v Nigérii, ve městě Jos, a to je v centru Nigérie. V Nigérii je překladatelská práce velmi aktivní. Nyní se aktivně překládá písmo do 136 jazyků, které jsou uvedeny tady. Jo, to je dost velká práce. V Evropě bereme za samozřejmost, že můžeme slyšet Boží slovo ve svém rodném jazyce. Ale představte si, jaké to asi je pro Afričana, který slyší Boží slovo ve svém jazyce úplně poprvé. Minulý rok jeli členové z týmu z Wycliffe, z týmu Media v mateřštině, do vzdálené části Nigérie, aby se tam zúčastnili 3-týdenního workshopu. Na tomto workshopu vyprodukovali aplikaci pro mobilní telefon se textem a audio záznamy ze žalmu. Je to v jazyce, který se jmenuje Bokobaru. Po skončení workshopu nastoupili do místního taxiku a začali mezi sebou diskutovat o nahrané aplikaci a pouštěli si ji na hlas ve svých mobilech. Nevěděli, že taxikář, který byl muslim, a s nadšením poslouchal ten záznam, protože byl v jeho rodném jazyce. On taky rozpoznal hlas svého známého, který text ze žalmu namluvil. Pár dny poté člověk, který nahrával ten text, zavolal jednomu z nahrávacího týmu a řekl mu, že mu volal jeho známý, muslim taxikář, který vezl ty muže z nahrávacího týmu. Záznam písma, který slyšel, ho velmi oslovil a on byl z toho tak nadšený, že chtěl hned několik kopií toho nahrávky pro další lidi. A on teď jezdí taxikem a rozdává Boží slovo v mobilu. Je to mladý člověk, takže se písmo dostává hlavně mezi mladé muslimy. I takhle si Pán Bůh používá lidi a technologie k šíření svého slova. Mnoho kmenů v Nigerii si své tradice a příběhy pod generace předává ústním podáním a vyprávěným. A v těchto případech Boží slovo v audioformátu zasáhne lidské srdce mnohem více než tištěná kniha. I protože mnoho z těchto lidí si se nikdy nenaučí číst. Pro zajímavost, v Nigerii se kopírují záznamy písma a křesťanské písně nejen do mobilu, ale také do takovýchto přenosných solárních přehrávačů, což vidíte tady. A mám taky jeden takový přehrávač tady, který můžete za chvíli vidět. Používá se to hodně například pro nomády pastevce, kteří nemají snadný přístup k elektřině. Tak já vám to ukážu. I nadále pracují pro Wycliffe v Nigerii. Posledních 7 let ale pracují převážně online, na dálku, díky internetovému připojení. Pracují jako počítačový technik do Nigérie, ale jezdím pravidelně každý rok. Vždycky tam strávím několik týdnů. I letos jsem tam byl v srpnu na 2,5 týdny. Tady jsem já s kolegy z počítačového oddělení před plakátem, na kterém je seznam všech nigerijských jazyků. Toto je můj spolupracovník Sunday, tady, se kterým spolupracuji od roku 2010. A uprostřed je Jerry, který se připojil do našeho týmu v roce 2014. Společně s Sunday a Jerry poskytujeme technickou počítačovou pomoc pro víc než 70 pracovníků Wycliffeovy misie v Nigerii. Některé z nich vidíte tady dole. Letos během mého pobytu jsem už předal vedoucí žezlo mému kolegovi Sunday, takže už nejsem já computer office manager jako dřív, ale Sunday je teď vedoucí počítačového oddělení. Já jsem konsultantem a nadále pomáhám svým nigerijským kolegům, učím je a poskytuji rady podle potřeby. Jsem za to moc rád, bylo to od počátku naším záměrem, aby místní lidé převzali zodpovědnost za svou službu. Toto léto jsme třeba se Sundayem a Jerrym pracovali i na tom, jak zabezpečit e-mailové účty, které pracovníci používají při práci, aby nebyly zneužívány hackerem. Taky jsem jim ukazoval, jak vyřešit problémy, které vznikají při používání tohoto zařízení. Což mám tady, tak to není toastovač, i když to tak vypadá. To je uložiště a to se... moment, ztratil jsem místo. Do kterého ukládáme soubory a záznamy písma, aby byly dostupné všem pracovníkům, kteří je potřebují. A zároveň, aby byly správně zalohované, aby se nestratily, protože to je velká škoda, když se pracuje na tolik hodin a pak se ztratí ten soubor. Naše kancelář v Nigerii je jen jedním z mnoha center v Africe, kde se překládá písmo. A v každé kanceláři má někdo na starosti počítačové systémy, aby fungovaly správně. Technická podpora není vůbec jednoduchou práci v Africe, zvlášť protože se technika neustále rozvíjí a zároveň musíme čelit mnoha těžkým podmínkám, jako je například pomalý internet či nespolehlivá elektřina. Když jsem domluvil s Martinem a s Pavlem ohledně tohoto prezentace, jsem se nemusel ptát, jestli si myslí, že bude elektřina dneska odpoledne, protože my to bereme jako samozřejmost, ale v Africe to není vždy tak. Některé věci, které jsem kdysi dělal já, už dělají Sunday a Jerry bez mé pomoci. Sunday vede a vyučuje Jerryho a já mám velkou radost z toho, že jsou Sunday a Jerry na mě méně a méně závislí. Takže já mám více času na další pracovní povinnosti. Koncem minulého roku mi byla nabídnuta ještě další služba a o tom budu více mluvit v druhé části prezentace. Děkuji.
Děkuji Richardovi a teraz, abychom se kapky rozrušali, můžeme povstat a zaspěvujeme dvě pesničky a potom budeme pokračovat. Já jsem ta cesta, 136. Ještě jedna, 170, keď Boží syn. Thank you.
Tak, děkuji za hudbu. Tak jak jsem řekl, koncem minulého roku mi byla nabídnuta ještě další služba a budu o tom teďkom mluvit. Já ještě dělám svou práci jako konsultant pro Nigerii, ale ještě další věci dělám. Takže já jsem byl pozván, abych se stal součástí týmu technických konsultantů pro Afriku. Takže teď pracuji většinou na dálku s kolegy z Francie a ze Spojených států. Několikrát za týden máme pracovní rozhovory přes internet, abychom prodiskutovali a rozhodli o různých věcech, co se IT sféry v Africe týče. Tak můžeme efektivně fungovat jako tým. Jeden z mých nových úkolů je pomáhat při organizování technických konferencí. IT technici z francouzsky i anglicky mluvících zemí se setkají při vyučovaných a na workshopech na různá témata. Snažíme se pro ně připravit zajímavá témata a poskytnout jim takové vědomosti, aby je mohli prakticky využít a tak lépe podpořit práci překladu Bible. Snažíme se mít, pokud to jde, dvě konference každý rok, jednu pro anglicky mluvící a druhou pro francouzsky mluvící účastníky. Tento rok se francouzská konference konala v Burkina Faso. Když jsem se o tom dozvěděl, jsem se musel podívat na mapě, kde to vlastně je. Je to ve západní Africe. Zúčastnili se jí technici z 9 různých zemí. A tady je foto z konference. Země, odkud účastníci pocházejí, jsou označeny červeně na mapě. Můj kolega Jacques z Francie vedl několik seminářů. Já jsem taky vedl pár seminářů, ale mým hlavním úkolem bylo během seminářů pomáhat účastníkům s praktickými úkoly a vysvětlovat jim složitější pojmy. Někteří z účastníků vám teď něco řeknou o té konferenci. Video není nadabované, ale má titulky. A já jsem, jak jsem připravil tu prezentaci, jsem se snažil přečíst ty titulky v češtině, jak oni mluví francouzsky, a nestihnu to. To je příliš rychle, tak doufám, že to zvládnete s těmi titulky.
Je suis IT manager SIL Burkina Faso et je pense qu'avec le matériel que nous avons eu et avec d'autres choses que vous allez faire pour nous, je crois que nous allons vraiment améliorer la connexion Internet ici à Ouagadougou.
Je viens du Cameroun, il fallait vraiment quelque chose comme celui-ci pour me permettre de mettre en pratique ma formation professionnelle que j'ai eu à faire en réseau informatique. Et j'ai beaucoup appris pendant ce moment de stage. Et je sais que ça va me permettre de faire mieux dans mon entité.
Je suis un Tchadien. IT Connect est en train de nous former parce qu'il y a de nouveaux logiciels et on devrait également nous mettre à jour pour pouvoir être à la hauteur de cette nouvelle technologie afin d'aider les autres.
Je viens du Togo et cette formation a beaucoup changé ma vie et le travail en équipe et le partage ça nous a permis aussi à travailler à heureux aussi dans l'œuvre de Dieu.
Byl jsem povzbuzen, když jsem viděl tuto tabuli v jedné učebně v Burkina Faso, která ukazuje stav překladu Bible v tomto zemi. 6 jazyků plánuje dokončit překlad Nového zákona na přelomu roku 2017-2018 a připravují se ještě překlady v dalších 14 jazycích. Ta druhá IT konference se tento rok konala v Kenii. byla pro anglicky mluvící IT techniky. Bylo nás dohromady 25 a bylo tam reprezentováno 9 afrických zemí. Vedl jsem tam 4 semináře. Jeden z nich byl o tom, jak nainstalovat více počítačů se stejným softwarem najednou. To jsme dělali minulý rok v Nigerii v teologické fakultě, což vidíte tady, kde se studenti připravují pro překlad Bible. Jsem vždycky velmi rád, když můžu využít zkušenosti z Nigérie, abych tak pomohl technikům i v dalších zemích. Tady je svědectví jednoho účastníka z té konference v Kenii. On pracuje s organizací CapTal v Kamerunu. Doufám, že půjde to video. Aha. Tak, uvidíme, jestli to půjde nebo ne. Tak, až jako, že vždy se těší na tu konferenci, že tomu dává příležitost se setkat se kolegy ze celého světa, a on je vedoucí počítačové oddělení v Kamerunu, tak on se dozví o různých věcech, které může předat potom svým kolegům tam v Kamerunu. Tak zkráceně, on to tak řekl. Aha, dobře. Tak jedna z věcí, kterou děláme na každé konferenci, je, že se ptáme každého technika, jaké jsou nejvážnější technické problémy, kterým v IT práci čelí. A tady jsou některé z jejich odpovědí, co jsme dostali tento rok na ty dvě konferenci. Kromě organizované konferenci je hlavním cílem našeho týmu odstranění překážek. A tady jsou příklady těch překážek, se kterými se naši technici setkávají. Snažíme se jim naslouchat a společně odstraňovat problémy, aby se práce na překladech nezpomalovala. Připravujeme pro techniky online kurzy, pomáháme zajistit finanční pomoc nebo zařídit návštěvu zkušenějšího technického konsultanta, který pomůže vyřešit daný problém. Teď už připravujeme konference pro rok 2018. Znova bude jedna v Kenii a druhá v Burkina Faso. Pravidelně se setkáváme online s Billem a Jacquem a dalšími kolegy a diskutujeme, co by se mělo na těchto konferencích vyučovat a koho pozvat na vyučování. Konference je také dobrá příležitost diskutovat spolu o tom, které další a nové technologie bychom měli používat anebo možná nepoužívat ve sféře překladu Bible. Například tabletové počítače, jako tady ta, jsou dnes mnohem účinnější než před pár lety. Takže možná tablety budou brzy lepšími nástroji než laptopy v některých překladatelských místech. Ta technika se neustále změní a rozvíjí. Také řešíme, jaké laptopy zvolit, tak aby vydrželi co jak nejdéle. Já jsem chtěl označit tento slide hřbitov laptopu, ale manželka mi řekla, tak spíš špatná volba. Tady vidíte, jak to někdy dopadne, když před nákupem laptopu se moc nepřemýšlí nad její kvalitou. V jedné překladatelské organizaci v Africe se manažeři rozhodli, že ušetří peníze při koupi laptopu tím, že koupí ty nejlevnější. A po několika měsících byly šuplíky počítačového oddělení přeplněny laptopy, které brzy selhaly a už nešly opravit. A co je celkem smutné, nechci tímto obrazem sdělit, že Toshiba laptopy jsou špatné, i když všechny značky, které tady vidíte, jsou Toshiba. Vždy záleží na konkrétním modelu. Je třeba mít moudrost při koupě takové věci, které se používají v afrických podmínkách. Překlad Bible je týmovou práci, do které je zapojeno hodně lidí z různých zemí. Nezbytnou součást tohoto velkého týmu jsou lidé, kteří nesou tuto službu na koleno v modlitbách. Jsme vděční Panu Bohu s rodinou za všechny lidi i tady ze Slezska, kteří se přimlouvají za to, aby lidé v různých částech světa měli přístup k Božímu slovu ve svém jazyce. Chci poděkovat i vám všem, kteří se modlíte i za mou službu a mou rodinu. Chci poděkovat i všem, kteří tuto službu finančně podporují. Mám tady i modlitevní náměty pro ty z vás, kteří by se chtěli modlit. Tak prosím, modlete se za mou rodinu, za zdraví i sílu, teď zvláštně pro Daniela, který dneska měl operaci, tak, ale také pro Milenu, když zůstává s dětmi, když já cestuji do Afriky. A to je pro ní dost náročné v tomto okamžiku. Prosím o moudrost, sílu a zdraví a ochranu na cestách pro mě. A tež prosím o modlitby za IT konference v Africe v roce 2018. Jedna bude v únoru v Burkina Faso a druhá konference v dubnu v Kenii. Tak pokud byste chtěli dostávat naše zprávy nebo vědět, jak se konkrétně modlit, tak můžete napsat svou e-mailovou adresu na tomto papíru, který je na stole, a tím pádem vám pošleme ty zpravodaje, když je máme. A ještě máme modlitevné kartičky, které můžete klidně si vzít. Asi se uvidíte, že tady je pětý člena rodina, už jsme šestý člena rodina, ale tím více máme děti, tím složitější je mít dobré foto. Tak možná ty rodiče tady by s tím souhlasili, že aby každý se podíval na správným směrem a měl úsměv, to je dost složitá věc. Tak, ale klidně si můžete vzít, abyste se pamatovali se za nás modlit. Mám tady i letáky z Wycliffe Česká republika a ještě kartičky od Aliho. Nevím, jestli některý z vás s něho setkali během X-Campu tento rok. On pracuje jako překladatelský konsultant pro jazyky z Middle East, jak se tomu říká, ze středního východu, tak klidně si vemte. A moc rád bych odpovídal na vaše otázky po skončení biblické hodině. Tak moc rád děkuji za vaši pozornost.
Já děkuji Richardovi za to, že se sdílel s náma, že nám ukázal i přes tu prezentaci, jak se pracuje na překladu Bible v různých zemích. A možná bychom mohli využít ten čas teďkom a pomodlit se i za Richarda, za jeho rodinu, i za jeho syna, který prodělal operaci. Můžeme povstat, já se pomodlím krátce a potom budeme pokračovat ještě. Drahý pane, tak jsme slyšeli, jak tvé slovo se dostává do různých zemí v Africe. Chválíme tě za to, pane. Chválíme tě za to, že tvoje slovo se šíří dál a že jsou lidé, kteří na tom aktivně pracují a které si povolal do té služby a vybavil je moudrostí vším potřebným. A tak tě chci prosit taky o Richarda a jeho rodinu, o to, aby si jim požehnal, pane. Aby si požehnal v té práci, v té službě, aby si mu požehnal i na těch konferencích v Burkina Faso nebo v Kenii, tak tě prosím, Pane, o to, aby tvé slovo se mohlo dále šířit, aby účinně se mohlo podílet více lidí na překladu Bible a aby to šlo rychleji. Prosíme tě o to, aby si požehnal všem těm, kteří už teď na tom dělají. Děkujeme ti za ně. Chci tě prosit taky o syna, od Richarda, Pane, který měl operaci, tak dotkni se ho, Pane, a tak prosím, aby jeho tělo se tak mohlo zotavit rychle, dobře. Tak prosím, chráň je svojí mocí. Děkujeme ti za to, co ty děláš. Amen. Můžeme se sednout a zespomeneme pěsň Daj Bogu chvále 78. Daj Bogu chvále 78. Potom bych prosil o oznámení.
Mám tady několik oznámů. Chci poděkovat nejdříve bratru Palovi za přípravu dnešní biblické hodiny. Chci také poděkovat bratru Richardovi za jeho svědectví. Jsem rád, že jsme mohli vidět tu jeho práci, jeho rodiny, protože v určitém období naše společenství ze Smilovic jsme podporovali jak finančně, tak i modlitevně i tuto práci. A teď jsme mohli vidět, na co tyto prostředky jsou. Přejeme jemu i jeho rodině boží požehnání v jeho práci a chci také připomenout, že ten misijní fond pokračuje dále. Na minulé konferenci křesťanského společenství jsme rozhodli, že v tomto misijní fondu budeme pokračovat a chceme podporovat misijní práci zase v Místku. Jsou tam také lidé od nás, manžele Kotekovi, tak chceme i tu práci podpořit, takže blíží se konec roku, takže můžeme, kdo chce, může sestře Elce dát své prostředky na tuto práci. Chci připomenout, že v sobotu začíná nový ročník biblického školení pracovníků. Je tam takové zajímavé téma. Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Bude to host ze Slovenska, Mikuláš Lipták. A pak Zbyšek Aleta bude mít ještě v souvislosti s výročím založení republiky, duchovní kořeny československé státnosti. Máme co slavit a jak? Takže v 17 hodin na církevní radě tuto sobotu začínáme. Za týden vás všechny srdečně zvu na biblickou hodinu, vede mládež. Na chodbě si můžete vzít časopis Idea za dobrovolné dary. A také chci představit jednu knihu, která je víceméně určena pro pedagogy, ale také pro nás všechny. Jmenuje se Lež nové genderové ideologie versus skutečná pravda. Je to ten pohled, jaký by měl být pohled na muže a ženu v současné společnosti. Takže doporučuji, je to, stojí to 80 korun a můžete si to vezvednout u mě, kdo chce. Také bych chtěl poděkovat bratru Tomkovi a jeho rodině, nebo synovi za zprovoznění té projekce, protože ani o tom nevíte, že už nejenže jde zvuk, ale také jde i obraz do vedlejší místnosti pro maminky s dětmi, takže chceme mu poděkovat za tu jeho službu. Také vám všem přeji požehnaný týden příští. Děkuji.
Děkuji. A můžeme ještě jednu píseň zaspívat. 209, Naplňuj mne duchem svým. A potom bych poprosil už Daniela o slovo.
Tak v tomto závěrečném slově bych se měl zamyslet nad tím, jaké důsledky sebou nese porušení Boží smlouvy, takže vraťme se zpátky do toho tématu smlouvy s Bohem. A od bratra Pavla jsem dostal možnost teda i se dotknout tématu druhého slova, tedy řeknu něco o podstatě té staré a nové smlouvy. Vykladová literatura, ze které jsem čerpal na dnešní chvíli, popisuje starou smlouvu jako smlouvu zákona danou Mojžíšovi v desateru a dalších ustanoveních zapsaných v knihách Mojžíšových. O té staré smlouvě možná bude ještě víc příští biblická hodina. Nová smlouva pak byla ustanovena Pánem Ježíšem, jak je psáno v Evangeliu Matoušově, 26. kapitole 28. verši. Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Nejprve bych tedy chtěl shrnout, v čem spočívá podstata a rozdíly mezi starou a novou smlouvou. V prvé řadě nutno říci, že stará smlouva byla dostupná jen některým, tedy jen vyvolenému izraelskému národu. Izraelité na základě smlouvy s Hospodinem soustředovali svůj duchovní život na hmotnou budovu, tedy na chrám, kam lidé chodili Pána Boha uctívat. Dále se zaměřovali na dodržování vnějších forem a poslušnost daným pravidlům. Izraelští kněží byli pověřeni k tomu, aby byli prostředníky mezi Bohem a jeho lidem. Kněží přinášeli lidem Boží slovo a hříchy lidů předkládali Bohu. To vše ale vytváří takové prostředí, ve kterém je k Hospodinu nutně omezený přístup. Žádný člověk navíc nebyl schopný splnit svou část smlouvy vůči Bohu a v případě porušení smlouvy museli Izraelité vynaložit značné úsilí k nápravě a museli si vlastními silami odpuštění získat. Trestem za hřích byly, nebo to tím následkem toho hříchu byly oběti a dary, které přinášeli ti, kdo zhřešili. Navíc ty oběti a to obětování zvířat a darování dárů se muselo každoročně opakovat a v otázkách spasení pak byli ti lidé svázáni takovým strachem před strachem z toho, že selžou před zákonem. Naproti tomu nová smlouva, ustanovená Pánem Ježíšem a jeho obětí na kříži, je dostupná všem, tedy osobně mně i každému z nás. K Bohu nemusíme přicházet jen do hmotného chrámu nebo do konkrétního chrámu, ale Pán Ježíš musí, ne může, ale dokonce musí vládnout v našich srdcích. Pán Bůh tak přímo zasahuje do našich životů, ne skrze lidského prostředníka. Při naplňování Boží vůle nám nejde předně o splnění nějaké vnější formy nebo stanoveného pravidla. Pán Bůh vidí naše skutky i motivy a proto se zodpovídáme Pánu Bohu, nikoli nějakým zákonným pravidlům. Není to tedy žádné změkčení staré smlouvy nebo nějaký slabší požadavek. Vždyť pro člověka je to o poznání náročnější úroveň božích požadavků, když máme dbát nejen na vnější formu, ale i vnitřní motivy a pohnutky. Na rozdíl od staré smlouvy máme k Bohu neomezený přístup a můžeme s ním mít osobní vztah. Všichni věřící jsou božími kněžími, sami čtou boží slovo a snaží se mu porozumět. Své hříchy vyznávají přímo Bohu. Stejně jako pod starou smlouvou i pod novou nemůže být naše úsilí o ten dobrý život dostatečné k tomu, abychom vyhověli božím požadavkům. Bůh ale nabízí svou milost, vycházející z jeho lásky k nám lidem. Už nemusíme žít ve strachu, zda jsme pro své odpuštění nebo pro své spasení udělali dost, ale to pravé a dokonalé odpuštění hříchu je nám darováno zdarma. Není to skrze naše oběti a dary, ale skrze oběť Pána Ježíše, který, ač nevinný, položil svůj život za nás hříšné. Zde se ovšem jedná, na rozdíl od staré smlouvy, o tu konečnou a dokonalou oběť, kterou není potřeba opakovat neustálým proléváním krve. Jak jsem již řekl, selhání i pod novou smlouvou v životě přijdou, ale nemusí nás už trápit následky vyplývající z porušení zákona, pokud v pokoře své hříchy vyznáváme. Naše selhání totiž nemůže zrušit boží smlouvu a zaslíbení. A ještě doplním takové poslední srovnání v této části. Jelikož zákon nemůže člověka zachránit, ale jen poukázat na hřích a na nutnost zachránce, jde jen o jakousi maketu reality, která na tu realitu pouze odkazuje nebo poukazuje. V nové smlouvě pak už vidíme tu samotnou realitu spasení skrze Pána Ježíše. Aby v tom byl trošku pořádek, v tom srovnání, co patří do které smlouvy a jaký je mezi tím rozdíl, tak tady v tabulce vidíme tedy jako první ta dostupnost ve staré smlouvě jen izraelskému národu, v nové smlouvě všem. Bohoslužba ve staré smlouvě se soustředovala na konkrétní chrám. V nové smlouvě má mít Pán Ježíš Kristus chrám v srdci každého z nás. Lidské jednání bylo hodnoceno ve staré smlouvě podle vnějších pravidel, kdy se zodpovídáme zákonu. V nové smlouvě jde o vnitřní normy, které zahrnují do toho skutky i motivy a zodpovídáme se přímo Bohu. Přístup k Bohu ve staré smlouvě je tedy omezený skrze prostředníky, kterými byli izraelští kněží. V nové smlouvě máme neomezený přístup a navíc můžeme mít osobní vztah s Pánem Bohem. Tím základem pro odpuštění hříchu bylo lidské úsilí a odpuštění bylo třeba získat přes nějakou oběť skrze obětování zvířat nebo dary. A základem pro odpuštění v nové smlouvě je boží milost a odpuštění je nám darováno. Kompenzací za hřích, teda, jak už jsem řekl, byly oběti a museli se přinášet opakovaně, kdežto pod novou smlouvou Kristova oběť je dokonalá a konečná. A ve staré smlouvě byli lidé motivováni k naplňování té smlouvy strachem z následků svého selhání, kdežto v nové smlouvě bychom měli být motivováni tou láskou a odpuštěním, které nám Pán Ježíš dal, nebo Pán Bůh dal skrze krev Pána Ježíše. A teď bych se chtěl zamyslet tou druhou částí, tedy co přináší lidem nedodržení boží smlouvy. V Biblii máme hned několik případů, kdy Bůh uzavřel s lidmi smlouvu, která nakonec byla ze strany člověka porušena. Nikde v Biblii jsem teda nenašel případ, kdyby v naplnění smlouvy selhal Pán Bůh, ale vždy šlo o porušení ze strany člověka. A hned první takové porušení smlouvy čteme na prvních stránkách Bible v Genesis 2. a 3. kapitole, kdy ve druhé kapitole 16. až 17. verse píše: Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho najez, neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. Všichni víme, jak to nakonec dopadlo a důsledky porušení této smlouvy si neseme až dodnes. Člověku to tedy přineslo smrt, dědičnou hříšnost a odloučení od stvořitele. Další smlouvou, kterou lidé nebyli schopni dodržet, byla uzavřena mezi Hospodinem a Izraelci po vyjití z Egypta. Její znění je zapsáno například v Exodu 19. kapitole. Nyní tedy budete opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu. Budete mít zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Všechen lid mu společně odpověděl, budeme dělat vše, co Hospodin řekl. A nedodržení této smlouvy sebou také nutně přineslo katastrofální důsledky popsané v Deuteronomiu ve 2. kapitole 14. až 15. verš, kde se píše, naše putování od Kadeš Barné po překročení potoku Zeret trvalo 38 let. Celé to pokolení bojovníků mezi tím v táboře až do posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahal. Ruka Hospodinová byla v skutku proti ním a až do posledního je vymýtila z tábora. Izraelci nemuseli strávit 40 let na cestě do zaslíbené země. Bůh je ale odsoudil k dlouhému putování na poušti, protože pohrdli jeho láskou. Vzepřeli se jeho autoritě, nedbali na jeho rady a vědomě smlouvu s Bohem porušili. Bůh se sice mnohokrát nad izraelským lidem nebo izraelským národem jako takovým smiloval v jeho historii. Dal jim nakonec vstoupit do zaslíbené země a v průběhu historie navracel ze zajetí a útlaku. Ale ti konkrétní Izraelité, kteří smlouvu uzavírali a jak jsem četl v tom textu i svým prohlášením, očividně stvrzovali, pak do jednoho pomřeli na cestě do zaslíbené země a nevstoupili do ní. Pro nás je to určitě ponaučením, protože si možná často naší cestu životem stěžujeme svou neposlušností. Možná, že kdybychom vždy hledali Boží rady a jeho zaslíbení pro naše životy, byly by naše životy méně složité a přinášely by nám více radosti. Na sklonku Mojžíšova života, kdy už je pak jenom povolání Jozua a poslední Mojžíšova slova, tak Hospodin s Izraelci uzavírá další smlouvu, kde jsou do detailu popsány důsledky pro národ v případě, kdyby byl opět nevěrný smlouvě a odejde sloužit cizím bohům. Je to napsáno v Deuteronomiu 29 a Hospodin tam například v těch důsledcích případných zmiňuje, že vymaže jméno toho, kdo by porušil smlouvu, vymaže jeho jméno pod nebem a zahrne jej vášnivým hněvem, nebo bude s ním naloženo podle všech kledeb zapsaných v knize zákona, anebo podobně jako v případě Sodomy a Gomory, bude všechna zem spálena sírou a solí, nebude se sít, nic nebude rašit ze země. Ale v této smlouvě Pán Bůh projevuje svou milost a lásku ke svému lidu tak, jak tomu můžeme číst i v Novém zákoně v podobenstvích. Například je tam napsáno, že se slitovává nad každým, kdo bude Boha opět celým srdcem poslouchat, to už jakoby ta náprava po tom případném selhání, nebo v případě, že nebo také shromáždí své věrné, i kdyby byli rozptyleni na sám konec světa, a slibuje také vrchovaté požehnání ve všem počínání těm, kteří se ze svého úpadku znovu vrátí k té poslušnosti Pánu Bohu. Tolik příkladů z Bible, které jsem chtěl uvést, kde jaké důsledky mělo to nedodržení smlouvy s Pánem Bohem, když lidé v tom selhali. A i my stojíme před volbou, zda budeme tu novou smlouvu ustanovenou Pánem Ježíšem dodržovat, nebo ji svévolně porušovat. Jak už jsem na počátku naznačil v tom srovnání, měřítka Božího zákona jsou až příliš přísná na to, abychom je byli schopni v životě naplňovat. Pokud ale svá selhání nevyznáváme Pánu Ježíši a neprosíme jej o odpuštění, ale naopak se svobodně rozhodneme smlouvu porušovat, musíme počítat s následkem. Všechny příklady porušení Boží smlouvy lidmi, které jsem četl, skončily buď smrtí jednotlivců, nebo utrpením celého národa, anebo poskvrtením celého lidstva. Takže samé negativní až katastrofální důsledky. Tím nejvážnějším následkem, který na nás číhá, je odloučení od Pána Ježíše a život bez něj, jak tady na zemi, tak i na věčnosti. V našem každodenním životě je běžné, že když porušíme nějakou, tak to řeknu, světskou smlouvu, ať už omylem nebo záměrně, přichází na řadu nějaká sankce, pokuta, exekutor, soud nebo další nepříjemnosti. Pán Bůh je ale natolik milostivý, že i když se od něj odvracíme, stále nás nepřestává volat k sobě a zve nás zpět. Důležité je ale si uvědomit, že se tak neděje nebo nebude dít věčně. Může se nám totiž stát, že budeme hříchem tak zaslepeni a omámeni, že Boží hlas jen stěží uslyšíme. Taky bych chtěl podobně jako bratr Richard použít pomůcku ke znázornění, abychom si to mohli všechno lépe představit. A napadlo mě přirovnání s deštníkem, který znázorňuje Boží ochranu. Když ho rozložím, toto není reklama, když stojím v jeho středu, tak tak mi nehrozí, že bych nějak zmoknul. Třeba i nějaký boční vítr mi nemusí ublížit, pokud je ten deštník dostatečně velký. Když se ale postavím na okraj deštníku a zkouším, kam až můžu dojít, abych zůstal v suchu, pak se zákonitě stane, že nějaká kapka na mě spadne, ale pořád není složité vrátit se do bezpečné polohy, do středu deštníku. Když si ale řeknu, že deštník nepotřebuji, odložím jej, nebo pokud bych to přirovnal k tomu, k té smlouvě s Bohem, pokud tím pohrdnu, pak nebudu chráněn před deštěm a v případě liliáku mám problém. Deštník jsem totiž nechal už někde daleko, odkud jsem odešel kus cesty a navíc můžu přeneseně zjistit, že můžu jít i promočený, bez toho, abych se obtěžoval nějakým deštníkem a navíc stejně promočených jde kolem mě spousta dalších lidí. Převedeno do dnešního tématu bych mohl být už tak daleko, že od Boha, že už neslyším jeho volání zpět a rozhodnu se raději prožít pohodlný život, ovšem bez Boží ochrany a jeho vedení. A nejzásadnější je to, že tato cesta vede k věčné smrti. Proto moje výzva na závěr ke mně samotnému i nám všem je jasná. Bůh nám nabízí svou smlouvu, podepsanou jeho vlastní krví, ve které nám nabízí spasení a smysluplný život s ním. Nechme Boha, ať na tu smlouvu napíše i naše jméno a snažme se skrze čtení Bible, modlitbu, službu, ať ten opravdový a upřímný život s ním přebývat v jeho blízkosti.
Děkuji Dankovi za slovo. A můžeme teď povstat a pomodlit se, poděkovat Pánu. Dziękujemy Ci, drogi Panie, za ten czas Twojego słowa. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś wierny, że Ty zawsze dodzierzysz to, co slibisz, ale Panie, były to nasze selhanie, które nasze grzechy, które Cię dzierżały, Panie Jezu, na krzyżu, a my tam mieli być. Tak Ci dziękuję za tą łaskę, za to, że dobrze się nam poznać, za to, że możemy Ci patrzeć. Chwalamy Cię za tą obieć, którą żeś poniósł za nasze winy. A dziękujemy Ci, że Ty jesteś żywym Bogiem, żeś stał z martwych, Panie Jezu. A tak chcemy Cię prosić, abyś nas prowadził i w tym przyszłym tydniu, aby my w tej radości z tego, co Ty żeś wykonał, Panie, mogli iść dalej a być pożegnaniem pro ludzi, których nam poszłaś do cesty, czy doma, czy kajkoliv se budeme nachodzać. Tak proszę, błogosław każdego, który tu tak je, a i całe nasze rodziny. Tak proszę, Ojcze, w imię Pana Jezusa, a możemy se společně volat Otče náš, který jsi na nebesi, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás k pokušení, ale nás zbav od zlého, nebo Tvé jest království, moc i sláva na věky věku. Amen. Můžeme ještě jednou pěst nakonec zaspívat Doufej v Hospodina 87. Doufej v Hospodina 87. Chcę moc podziękować wszystkim, którzy się podzielali na dzisiejszej biblijnej godzinie. Dziękuję Tomkowi za zwrócenie a Samusiowi, Richardowi, tak przejmy Boże pożegnanie pro służbę. A wyżyć pozdrowie do Trzanowic.